kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Dawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa gayya 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gayya 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii waa'ee garee BRICS jedhamee beekamuu fi hirmaannaa Itoophiyaa ibsa dhaabbileen siyaasaa waa'ee labsii yeroo atattamaa irratti kennan akkasumas qophii waa'ee ispoortii shaampiyoona atleetiksii addunyaa ilaallate dabalate qophiiwwan adda addaa of hirkaa qabnaa kan dursu oduudha. Amma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura oduutti darbe.
Kamoltan hordoftoota keenya oduu harraa kan sinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri dhimma godaantota idila addunyaa akka beeksisetti Itoophiyaa naannolee 11 keessatti namoonni miiliyoona 4.3 ol biyyuma keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Ragaa ji'a sadaasaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajjii bara 2023 fudhatameen akka ta'es ifoomseera. Gabaasichi kaleessa kan ifoomsame namoota buqqa'an keessaa 166 sababa walitti bu'insaan, 118 sababa gogiinsaan, 107 immoo sababa dhiphina hawaasummaan kan dhufedhas jedheera. Kanneen keessaas namoonni miiliyoona 3.24 tilmaamaman naannolee 10 irraa gandoota 2,700 gara qe'ee isaaniitti deebifamaniirus jedha gabaasichi. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan 44, naannoo Tigraay keessatti immoo 39 fi naannoo Affaaritti 6 gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii gabaasichi ifoomseera jechuun Finfinnee irraa Mallas Kaachoo amma haatu gabaase.
Filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti gaggeeffamaa jiru irratti bakka tokko tokkotti hanqinni waraqa filannoo waan mudateedhaa fi filannichi guyyaan filannichaa akka dheeratu taasifameera. Oduun kunis bal'inaas kunuuti.
Filannoo biyyaalessaa roobii kaleessaa Zimbaabuweetti taasifameen sababa hanqina waraqaa filannoo fi korojoo filannoon mudateen guyyaan filannoo bakkoota tokko tokkotti akka dheeratu taasifameera. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee gamesaan rakkoon gama seeraan mudate jechuun komata. Buufata filannoo tokkotti yeroo buufanni filannoo cufama jedhamee eegamutti turtii sa'aatii tokkoon booda poolisiin hidhate waamamee filannoon akka jalqabamu taasifame. Akka filattoonni jalanitti sa'aatiiwwan 12 hiriiranii dhaabbatanii waraqaa filannoo eeggataa turan. Isaan keessaa aariin kan dubbatu Maaruufu Mandavere kun ammayyuu filannoodha jedhama yoo ta'e ani hin beeku. Silaa filannoon galgala sa'aatii tokkotti cufama jedhame eegama. Namoonni baay'een asii deemaniiru. Amma yeroo buufanni filannichaa banamutti silaa yoona kana ni cufama turee jedha. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee ibsa baaseen harkifannaan kun kan uumame falmii cimaa filannoo waliigalaa pirezidaantii amma aangoorra jiran Emerson Mnangagwa fi morkattoota isaanii 10 ta'an waliin tureen kan mudatee jedheera. Kunis Mnangagwaan filannoo kan filatan bakka dhaloota isaanii Kikuwwee kan magaalaa Harare irraa konkolaataan deemsa sa'aatii 3 fudhatu deemuun filatu. Bu'aan filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti taasifame kan pirezidaantummaa wiixata dhufutti ni ifoomsama jedhame eegama. Kan mana maree bakka bu'oota uummataa ammoo gaafa kamisaa ganama bakkoota harkifannaan dhiyeessii meeshaalee filannoo hin dhaqqabiinitti ni ifoomsama jedhamee eegama.
Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyyi isaanii hariiroo Itoophiyaa wajjin hin qabdu jabeessuu fi tumsa gama hundaanuu babal'isuudhaaf fedhii akka qabdu ibsanii jiru. Roobii kaleessaa Afrikaa kibbaa Johaanisburg keessatti yaa'ii garee biyyoota miseensa BRICS irratti kan argamanii pirezidaantiin Chaayinaatii fi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota waloo biyyoota lamanii irratti marii taasisanii jiru. gara biraat oduu biraatti yemmuu ceenummoo deeggartoonni garee hoogganaa waraana Waagner kan kaleessa balaa xiyyaaraatiin du'anii magaalaa Seent Piitersburg keessatti abaaboo ka'aniifii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaa garee Waagner Prigozhin kan guyyaa kaleessa balaa xiyyaaraa mudateen du'eera jedhamuun himamuufiif kamisa har'aa namoonni bakka qulqulluu Piitersbergitti argamuun abaaboo kaa'aafii jiru. Roobii hagayya 23 kaleessa balaa xiyyaaraa Raashiyaa kaabaa Mooskootti uumameen namoonni xiyyaaricha keessa jiran hundi du'uu kan himamuuf isaan keessaa hoogganaan garee warra Waagner keessatti argamas jedhameera. Dhimma kanarratti Kireemiliin irraas ta'ee ministeera humna waraanaa irraa dhimma hoogganaa garee Waagner Prigozhin ilaalchisuun yaadni kenname hin jiru. Miidiyaan hawaasaa teelegiraamii garee warra Waagner waliin hidhata qaba jedhamu kan Grey Zone jedhamuun beekamu garuu du'uu hoogganaa garee warra Waagner ifatti labse gootaa fi sabboona namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefame. Warri gocha kana raawwatanis shororkeessitoota Raashiyaati jedheera. Balaan xiyyaaraa dhaqqabuun dhugaa ta'e du'uun hoogganaa garee warra Waagner ifatti himamuu dhabuu isaatiin deeggartoonni garee kanaa bakka lamatti hiramuun gareen kaan hooggantoota waraanaa Raashiyaatu ajjeesee fi kaan Yuukireentu ajjeesee jechaa jiru. Gareen warra Waagner ji'a waxabajjii darbe keessa humna waraanaa Raashiyaa irratti finciluun haleellaa humnaa kan fudhatanii turan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin hedduu dheekkamsiisee kan ture amma hoogganaan isaanii du'uun garee Waagner hoogganaa malee hambisa yoo ta'e hojii gareen kun gara fuula duraatti Afrikaa keessattis ta'e biyyoota keessatti hojjetaa jiruuf gaaffii kaasaa jira.
Paartii warra Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara dhufuuf kan dorgomanu kadhimtoonni paartichaa walfalmii gidduu lammanii isaanii gidduu jiru kaleessa roobii kaleessa kaasisanii jiru. Oduun kunis akka ta'utti dhiyaata.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti waggaa dhufu taasifamuuf deemu irratti hirmaachuuf paartii warra Rippaabilikaanotaa irraa dorgomtoonni 8 dhiyaatanii roobii darbe kana galgala Wiskoonsinitti falmii isaanii taasisaniiru. Walfalmii televizyiiniin turtii sa'aatii 2 taasifame kanarratti saganticha kan gaggeessu arba jechuun waamaa kan ture kutaa kana keessatti amma kan hin argamin pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin waamaa ture. Garuu immoo Doonaald Tiraamp ammumaan filannicha dursaan jira jechuun himachaa jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Maayik Peensii fi bulchaan Niiwoork duraanii Doonaald Tiraamp nama himannaan yakkoota ciccimaa 91 irratti dhiyaatee fi nama heera biyyattii hin kabajne irra deebiin uummata kana tajaajiluuf kan ga'umsa hin qabne jechuun dubbataniiru. Walfalmii paartii warra Rippaabilikaanotaa filannoo pirezidaantummaaf marsaa jalqabaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti waa'een Doonaald Tiraamp dubbachaa kan turan dorgomtoonni bulchaan Kaaloriinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliin Doonaald Tiraamp nama siyaasa Ameerikaa keessatti baay'ee jibbame waan ta'eef haala kanaan filannoo waliigalaa Ameerikaa moo'achuun nutti ulfaata jechuun ibsaniiru. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Ramas Mawaay Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif taasistu gaaffii keessa galuu hin qabu jedhanii Chaayinaan Raashiyaa caalaa Ameerikaaf balaa guddaadha jechuunis ibsaniiru. Kaadhimamtoonni guyyaa roobii kaleessaa falmii jalqabaa taasisan hundi seera Ameerikaan ulfa baasuu irratti daangaa kaa'uu qabdu jedhu deeggaranii garuu ulfa 7 meeqaa isa jedhu irratti garaagarummaa agarsiisaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa marsaan 2 ji'a dhufu Kaaliforniyaatti ni taasifama jedhameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa guyyaa 6ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa fiigicha gulaallii meetirii 5000 fi kan dhiyaatan Yoomiif Qajeelchaa, Hagoos Gabre Hiyootii fi Biraanuu Aragaawii filatee jira. Eebbisaan akkuma kanaan dura achitti istaadiyoomii sanarraa oduun dhugaa ture har'as sararra jira. Gara sanatti deebina. Ebisa akkam olte haalli yeroo amma achitti deemaa jiru maal fakkaatame hordoftoota keenyatti himu?
Egaan akkuma beekamu dorgommii gulaalli 2005 kan gaggeeffamaa ture hanga ammaatti beekaa muraasa dura marsaa 2ffaarratti kan gaggeeffame gulaalliin meetira 2005 gaggeeffameera. Haala kanaan Itoophiyaa irra bakka bu'an lama kallattiin darbuu isaanii beeksifataniiru. Yoo bifa jechaa 2ffaa bahuudhaan akkasumas immoo baree Aragaawwii Arfaffaa bahuudhaan kan mataasanii akkuma beekamu 1ffaadha hanga 8ffaadha atileetonni baay'een fiigicha xumuraatiif akka hirmaatan barameera. Egaa yeroo ammaa kanatti istaadiyoomii Budaapest keessatti deeggartoonni baay'inaan kan jiranidha. Haalli deeggarsa isaanii baay'ee bareedaa ture. Asitti akka tasaa namni tokko na bukkeedha kan jiru. Innis kallattiidhaan intarviyuu akka nuti kennu nan barbaada afaan Oromootiin. Kanaaf egaa akkamiin sageetu? Egaan akkuma beekamu geetuun humna ibsaa irratti ittaanaa bulchiinsa keessatti kan hojjetudha. Deebi'ee kilaba irratti kan hojjetudha. Egaan namni kun asitti deeggarsaa kan argamedha. Haala akkamiin agartee fiigicha irraa kana?
Ijoolleen keenya waan isaan irraa eegamu godhaniiru. Faayinaalii irratti immoo qabxii isaa eegna jechuudha.
Asirratti dorgommiiwwan garaa garaatti mul'atu. Garee Atileetiksii Itoophiyaa irraa norkiiwwan garaa garaa taasifamaniin marsaa jalqaba irratti Haagoos Gabrahiwoot akkasumas Yoomii Qajeelchaa fi Barihuu Aragaawwii kallattiidhaan meetira 2005 Itoophiyaa bakka bu'uudhaan akka dorgomanidha kan amma yeroo ammaa kanatti ilaallu. Qarxii walii galaatiinis Itoophiyaan qarxii jajjabeessaa fidaa akka jirtu gama Afrikaatiinis yoo ilaalle biyyi Keeniyaas qarxii warqee lamaan hanga ammaatti argachaa akka jirtudha. Haala kanaatiin isa Ameerikaan dursa qabattisi madaalaadhaan baay'ina madaalaatiin Itoophiyaan sadarkaa afaffaa irrattidha kan argamtutu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Egaa dorgommiiwwan hedduutu gaggeeffamu.
Guyyoottan dhufan kana keessatti maal faatu eegamame gabaabsumattuun?
Egaan akkuma beekamu guyyoottan dhufan keessatti dorgommiiwwan jaatu gaggeeffama. Keessumaa meetira 2005 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 3000 gufachiisaa dubaraan maaraatoonii dhiiraaf dubaraan fi akkasumas immoo 800 dubaraan kan gaggeeffamu yoo ta'u asirraa meetira 800 qofaan fakkii keessa gala malee madaalaa keessa galuu akka danda'utti Itoophiyaan gamoomumaan tilmaama argatee jechuudha.
Galatoomii eebbisaa. Egaa hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii keenyaa afaanitti darbina. Nu wajjin hin tura. Yaa'in BRICS kibba Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa ture irratti Itoophiyaa, Arjantiinaa, Masir, Iraan, Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireeti miseensota haaraa akka ta'anu filatee jira. Biyyoottan kun waggaa dhufuu jalqabaniis miseensota ta'anii hirmaachuu jalqabu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii garee kanatti makamuun ishee waan guddaadha jedhaniiru. Hawwi Itoophiyaan garee kanatti makamuudhaaf qabdu kaayyoo misoomaa qofa jechuudhaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an ambaasaaddar Mallas Alamis ibsaniiru. Dhimma kanarratti xiinxala gama isaaniitiin xiinxala akka nuu kennanu yuunivarsiitii Minnesotaa irraa piroofeesara barnoota diinagdee kan ta'an Dr. Badhaasaa Taaddasaatii wajjiniin tujubeen haasaa goote qabdi. Gara sitti isin dabarsa.
Dr. Badhaasaan kaayyoo gamtaan kun itti dhaabateef xiinxala gama isaanii innaa kennan biyyoottan warreen gama dhihaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e kan akka Yuunaayitid Isteets, warreen Awurooppaa gama dhihaan morkachuuf waan Chaayinaaf, Raashaan dhaaban waan ta'eef biyyoottan akka Itoophiyaaf kanneen biroo daboo waammatan jedhan. Ethiopian gamta kanatti makamun dinagdeshe safisuf bu'a qabaga fijeduf Dr. Badasan innadebisan
yero gababa kesetti dinagde Ethiopia sata u warra biraratti diba or wangari wan fidu wanbal an hinjiru garu maqafi nefedi fonnita oto akka organization garit habate guddatu ta Ethiopia lalle kara baye bu'a qabachu danda amma famatti garu maqamale bu'an dinagde Ethiopia fid garen ku fidu hinjiru maybe liki akum already China rargatu konne wajin qabdu isa gati daboda kanifi gati wajibrada basanifi isa karasana motuma abi ahmed gargaru danda ankana chief garu dinagde biyasana fjirenya ummata biyasana fi age daramanne fidu wamba era e gunutindi hinjiro
Ethiopian warren gamad ya wolin gamad dinagde shedegru dabalate hariro bara era qabdi hariro Ethiopian warren ya wolin qabduratti dibanne qabatu jira Dr. Badasan akasjed
hariro Ethiopian biyo ta guddata nak America qabdu yero hunda gargar sa afliki ratunda kesuma kara IMF Monetary Fund or World Bank karajira mukanat organization ota kana ke setti biyon guddata no rak America kuni iba baye qabu wanisa mutesani da organization ni kuni ta mutesani kesuma motuman bajenisa gar jalun sa achira argata so amma fa ammatti Ethiopian gamta BRICS ke sa galun che gare sanarra wan fidun qabu bulani olani garu ke suma Russia fi China ni anisan gamta kana umani waraka World Bank fi IMF fi ke sa wari ak America kun influence qabani morku fada kani rakkini salaman gidutti dalagetti wari tinnoon akka biyya Ethiopia gare gamta kana keessa jiran miidhamu danda'u ammatti garu wanta gareessa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban
Russia fi China'n maallaqa isaanii akka dollara sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa finansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhiyaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesotaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. An tujube horati.
Tumsi tokkumma partiile mormitoota 11 yeroo amma labsi yeroo atattama yeroo amma Itiyoopiya keessa jiru mormanii jiru miseensa tumsa kana kan ta'e partii kongireesii federaalistii oromootii fi durataa kan ta'ane Profeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itiyoopiya keessatti labsiin yeroo ariifachiisaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhani durataan partii Hibir Itiyoopiya obbo Girmaa Baqqalaasi labsiin yeroo ariifachiisaa kuni tarkaanfii humnaa waan jajjabeessuudha jechuudhaan yaada kennanii jiru dhimma kanarratti Tsahaayii Damxoo gabaasa qopheessite qabdi ittaanii dhiyaata.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO Adda Bilisummaa Oromoo ABO Aranaa Tigraay Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fidu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan
ashakkoo biyya ajiibanaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaan eegne bulchiin eegne hafas hin eegu. Biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira walajjeessuun aannee gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yeroo inni duraan siyaasaa aangoodhaan gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikuun ta'an kun waggaa shantamaatti yeroo nugusaatti qabee waan keessa dabarredha keessa gangalachaa baane waggaa shantamaa inni kun immoo tuubate sabni biiloonni tokko ol dhufee amma yuuzalli oromiyaatti baallatee jira.
Dura taa'an paartii Hibra Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fidur rakkoo hammeessaa jiran.
Maagariituus baallo politikaawi ikonoomiyaawi naa maabaraawi misqilqilu iyyaadarasa baallo kapitanyaa gudaasee tanasaa mangisti asirkwaayi diyaawaa jennaa uuzoom.
Haala biyyatti keessatti amma mul'achaa jiru rakkoo dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa irraa kan hafe mootummaan labsii yeroo muddamaa labsuun tarkaanfii humnaa fudhachaa jira. Kun ammoo rakkoo biyyattii keessa jiru daran babal'isuudha malee furmaata hin fidu. Namoonni baay'een lubbuutti dhabaa jiru. Qabeenyi barbadaa jira. Akkasumas walitti dhufeenya uummatichi qabu hammeessaa deema. Kun furmaata hin fidu. Yoo asuma yootti ilaalle iyyuu naannoo Tigraayitti waraana geggeeffameen lubbuu lammiilee miiliyoonaan galaafatee jira. Rakkoon hedduus mudateera. Haa ta'u malee dhimmi isaa akkasumaan raawwate. Kanaaf ammas kan jechaa jirru mariidhaan haa xumuramuudha.
Kokasiin paartilee mormitootaa 11 kun walitti bu'iinsa irraa eegalee hamma dhaabamuu bulchiinsa gaarii qaamni sosochii lammiilee hamma hojii dhabdummaan rakkoolee jiran irratti akkasumas quunnamtiin biyyattii keessaa fi idil addunyaatti haalonni biyyattii keessa jiran daran yaaddessaadha jechuudhaan ibsee jira. Sadarkaan isaa walaa caalu malee biyyattiin kallattii afraniin qormaata walxaxaa keessa jirti jechuunis kokasichi ibsee jira. Kanaafuu rakkooleen hammaatanii biyyattiin balaadhaaf akka hin saaxilamne uummanni isheellee akka rakkoo fi gidiraa caaluuf hin saaxilamne walumaa galatti tokkummaa biyyaa akkasumas hariiroonii fi walitti dhufeenyi uummataallee akka rakkoof hin saaxilamne tarkaanfii waraana hatattamaa fudhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Tigraay dhaabbate jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee. Kana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru cal jiran otoo waa tokko guduunfine waa tokko xinxaane deeman namni immoo jidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessa ammas jira sabni keenya. Yaa kana innis itti hafuuf humni hunduu biyya kana keessa warri nagaas warri bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hiikootti oleeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Kana mootummaan kun akka beeku rakkoon hin oomishan yommuu ta'u ni kamni rakkoon biraa bal'aan immoo.
Dura taa'an paartii Hibra Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaaduma isaanii kana jabeessanii.
Aawun laayi asirkwaa gizee awaajum yoottaa'u baamaaraa kennan nagar gin mangista raasu amnoo.
Labsii yeroo muddamaa amma labsame mootummaan akka jedhetti yeroo barbaachisaa ta'etti kutaalee biyyattii bakka biraatti hojiitti ni hiikama. Haala amma dhaga'amaa jiruun rakkoon naannoo Oromiyaa keessa jiru babal'achaaf hammaachaa jira. Araarri kanaan dura osoo nuti hin beekne eegalame haala nuti hin beekneen addaan citeera. Kanaaf innis itti fufuun dirqama nageenyi biyyattii keessatti bu'uu qaba. Kanaaf mariin araaraa jalqabame itti fufuun dirqama nageenyi biyyattii keessatti akka dhufuuf.
Paartileen mormitootaa mootummaan rakkoo siyaasaa uumameef furmaata barbaadurra tarkaanfii humnaa fudhachuuf dursa kenna jedhanii haa himatan malee mootummaa Itoophiyaa himannaa isaanii kana kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin ibsa tureera. Keessumaa naannoo Amaaraatti erga adoolessa 28 bara 2015 irraa eegalee labsii yeroo ariifachiisaa akka hojiirra oolu labsamee fi akka barbaachisummaa isaatti immoo Itoophiyaa guutuutti hojiitti hiikamu mala jedhamee ibsame ilaalchuudhaan mormiin ka'uunsaa ni yaadatama. Paarlaamaa Itoophiyaatti ministeerri itti waamamaa mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee rakkoolee gama mariin hiikuun ejjenna mootummaa ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan koomishinii marii araara biyyaalessaa hundeessuun agarsiistu tokkodha jedhan. Haa ta'u malee mariidhaaf haala mijataa uumuu fi labsii yeroo ariifachiisaadhaan deeggaramuun nageenya buusuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa bakka shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa itti taasifamaa jirutti gaazexeessotaa fi ibsa kennee jira. Dhimmi atileet Xilaahuun Ahilee ijoo dubbii ibsa kanaati. Atileetiin kun fiigicha meetirii 5000 irratti hirmaachuudhaa fi Budaapeestiin erga seenee booda federeeshinichi bakka isaa atileet Barihuu Aregaawii buusee jira. Dhimma kana ilaalchisee Ebbisaa Nagaasaa Budaapeestirraa gabaasa qopheesse qaba. Waliin na caqasu.
ቻምፒዮናን አትሌቲክስ ያዱኛ ኩዳሰገለፋ ቡዳፔስት ገገማ ጅሩ ጉያ ጃፋሳ ቀበቴጅራ አለከናኒሲ ጉያ ራ ገሬን ቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ድርጉሚ ጉላሊ ፊግቸ ሜትረኩ መሸኒ ኢራን ገገሳ አቶ መሊ አትሌቶኒ ድርጉሚ ከነረት ህርማቹ ቡዳፔስት ዳርገመን ኬሳ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ሰዓቲ ቁማረቲ አከነርማኔ በካሜራ አለከናኒሲ አትሌት ጥላውን ኃይሌ ህርማና ከነጠቡ ሳጢን ሚረኬ ሰገሉ ፍሪሽኒ አትሌክሲ ኢትዮጵያ ኮማቴራ ፍሪሽኒ አትሌክሲ ኢትዮጵያ ሲ ኮሚሳ ረቲ ሁንዳውን ኢብሰጋስት ስታፍ አራ ከነራ አትሌቲን ኩኒ ሜትረ ኮማሽኒ ረቲ ህርማቹ ቡዳፔስት ድርፉሲ ፍሪሽኒቺ በከሳ አትሌት በሪሁን አረጋዊ ፍለተኔ ሩጆቹን አትሌት ጥላውን ሰገሌ አሜሪካ ቲ ዱባቴራ
አመሰግናለሁ። ስለሁኔታው በአጠቃላይ ግልጽ ነው። የኔ ችግር ሳይሆን አብዛኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አትሌቶች ችግር ነውና ሲንከባለል የመጣ ችግር ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም ተከሰተው። እኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ከማንም የማያንስ ተመጣጣኝ የሆነ አቅም በመኖሩ ከረንት ላይ የትሬኒንግ ፕሮግራም የራሱ አሁን ያለውበት ፖዚሽን ልጁ ያለበት አቅም ነው የተወዳደረውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያልከተተ በመሆኑ እንደገና ደግሞ ጀስት በቃ የመጨረሻ ፋይናል ውጤቱ ያላገናዘበ በመሆኑ እኔ ደግሞ ከኢትዮጵያ ልጁ ከሮጥ በኋላ ነው ከኢትዮጵያ አንድ መጣ የተደረገው ከቲሙ ጋር ማለት ነው። ልጁ ከመሮጡ በፊት ቢሆን እንኳን አንድ ነገር ነበር፣ ከሮጠ በኋላ ነው እሱ እሁድ ሮጠ እኔ ሰኞ ማታ ላይ ነው እንድመጣ የተደረግኩት። እዚህ ድረስ አምጥተው እንደዚህ ማድረግ እኔ የምግብ ችግር የለብኝ ወይ የሆቴል እንትን ለመዝናናት አይደለም፣ ያን ሁሉ ደምና ያን ሁሉ ነጭ ላብ ያፈሰስኩት ይህን ያላገናዘብ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚወሰን ነገር ወስነው አንድ ተራ ግለሰብ ነው እንጂ የተቋማዊ የሆነ ውሳኔ ያልሆነ ነገር ነው ያደረጉት። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ያው በደንብ ባይገልጽልኝም ምናልባት ሁሉም እያንዳንዱ አትሌቶቹ ብሶታቸው ቢያወሩ የሚገልጹትን ነው። እና
ፓልሞል ፈካቱን ለኝሳ ጥላውን ኃይሌ ከንተ የንጋቱ አንጋሱ ወጅማን ትሬሽንቺ ሆዶፋጅሮ ስሪ አከንታኔ ዱበቴራ
ሀል ወጅማን ትገግፈመንቱ ስሪታኔ ሰሌክሽን ራ ከየውቶ ረግቴ አካ አዴምስ ትዴበሜ ስሬንድር ማለፍ የሮም ሚኒማ ሙርታይ መምናንጭ ፈሜትሬ አችሞ ብያፍ የደሜ ያደሜ ሚኒማ ካፍኒ ረዳዩ ሰና ሚኒማ ካፍኒ ረዳኒ ኢኒፕሲን ይመጣን ሲኔ ሲኒፕሲንስ አትሌቶኒ ደቀኒ ዶርጎ መኒሩ አትሌቶኒ ቀብቴ ፍደኒሩ አከብያት ለዓለም አትሌቶኒ ሳኒ ፍደተሙ አትሌቶኒ ሱኑ ፍደተሙ ሳኒ ስሪ ገሩ አዴምስ ስሪት ለዓለሙ ቀባዩ አማ አከብያት ከያደም ሙትልያስ ከንጅሩ ብያፊ አትሌቲን ኩንሌ ከነስጅሩ ብያፊ ብያቡ አቶ ኮምቡሳ አላባ ብየኮቲን ኦልካሳ ይደ ፉፌ ኑትሌ ካ ኦጌሰ ቶኮት ከሌንጅሳ ቱሬ ከወጋ ጉቱ ሌንጅሳ ባኔፍ አከ ገልመሳኒ በከጋኔፍ ገሩሱን ኢንታን ከኒንታኔፍ ሆጅማተስሪ ኢንታን ወነገገፈሜፍ
ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ገርጋርቱን ኮሚሽነራ ገርጋርቱ ቱሉ ኢማ አትሌቲክ ፕላን ረቲ ያደከነኒ ፍላኖ አትሌቶ አካና ቆባሳና ከሙርቴ ሲኔቪ ሆጅማተ ስሬ ረቲ ሁንዳውን አከሙርታይ ዱባተነሩ
ጥላውናይለ ኡጉማር ፈሜ አራ ይግሰኒ ኢንፊጉ ሚኒማቱ ኩልሞን ተኤ ካፒሳቴን ሚኒማ ቀሙኒ ሚኒማን ሳሙ አፍራፋራ ቶኮፋኒ በረ ረጋቢቲ ለመፋረ የሚንጅራ ሀጎሲንጅራ አከ ኮሚቴት አከ ክስቲፎ ቦዱ ኢትዮጵያ ቴክስቲቪቲት ሙርቴስኔ ጀ ሙርቴን ኩልሞ ከሚያስት ተላምሮንደ አቺማ ከሙርታይ ሩፌ አመሞ ሲረቲ ሲረቲ ያው ልበቹ ወነቀምኑ ልበኔ መለ ኦረዲ ወነ ሙርታይዳ አነን ማፍራፋራ ማፍራፋት ኤሞ ሰደፋቶ እንደንደው ለመፋቶ እንደነው ተቆፋቶ እንደንደው ከነተ ጀ
ሰላማ ሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦኒ ሰላማ ሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቦኒ ሰላማ ሳዲ አፍሪ ሚርጋ ጎሪ ቪታ ጎሪ
Baye sagalin America sagantan afan oromo kopi haraf kabu kanumar rawata kopi kenyerati iya da kabdan kara VOA afan oromo .com jedatin wirga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram kenyan warga cudan desu bulalang kopi kenyan namo dandi kopi kenyan kanakan kalensar rakara media wasata singgaju tegis digamme producer in kenyan nugusu tamre bulalane video latera amante oge sunni studio shantami sadafa an kanisin kesu messaji rubaf kadu moroda wan wajinin turtani fi singlati facca kopi kenya boriti namo leti debiluti bakka jirtanu tifayata asine jenna nagatulula.